โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาครับคือการที่เราบอกชื่อบาปเนาะว่าเราทำบาปอะไรบ้างตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงความจริงที่พระเจ้าต้องการให้เราทราบเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์เราจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้และขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะมีเรื่องที่อยากจะกลับไปดูจากเมื่อวานนิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มต้นวิชาใหม่เมื่อวานครับเราดูเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาพระคำที่ต้องเน้นว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับในทุกเรื่องในชีวิตของเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่งั้นก็ต้องเสียเวลาบางทีได้ถึงเป้าที่เราอยากได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งนั้นเป็นเราอาจจะกลับมาเป็นผิดต่อเราก็ได้ก็เสียเวลาเหมือนกันที่ผมเคยสอนแต่ก็ไม่ได้เจาะลงลึกนะครับแต่อยู่ในหนังสือการวิเคราะห์พระธรรมยากอบนะครับของอาจารย์แม็กซ์คลายน์ที่ได้เขียนถึง8ขั้นตอนในการถอยหลังฝ่ายวิญญาณอาจจะต้องมีวันสักวันที่กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูออนไลน์นะครับก็จะมีหนังสือของอาจารย์แม็กนั้นนะครับในเรื่องนั้นถ้ามาถึงบทที่2ของพระธรรมยากอบนั้นแล้วก็จะมี8ขั้นตอนในการถอยหลังไฟวิญญาณเริ่มต้นที่ว่าขั้นตอนที่แรกที่1 นะครับเราถูกหันเหไปจากแผนการของพระเจ้า reaction and distractionคือเรามีปัญหาเข้ามาแทนที่จะใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาของพระเจ้าเช่นถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราสามารถฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าได้นะครับตามขั้นตอนในการที่จะประยุกต์ความเชื่อของเรามาใช้ต่อสถานการณ์นั้นถ้าเราไม่ทำนะครับส่วนใหญ่เราก็จะพยายามตอบหรือว่าแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีการของมนุษย์แล้วกลายเป็นว่าเราถูกหันเหจากแผนการของพระเจ้าreaction คือการตอบโต้แล้วก็ distraction คือถูกหันให้ไปแทนที่จะจดจ่อกับพระเยซูหรือว่านึกถึงแผนการของพระเจ้าก็กลายเป็นว่าเราเองจะทำยังไงจากนั้นสเต็ปที่2หรือว่าแบบผลภายหลังจากการที่เราถูกหันให้จากพระเจ้านะครับคือเราพยายามหาความสุขในชีวิตของเราหรือว่าแม้แต่เนาะแก้ปัญหานั้นเราคิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาก็มีความสุขใช่ไหมครับเราหาความสุขในทางของเราที่กลายเป็น operation boomerang ที่พวก aborigine ของออสเตรเลียมี boomerang ของเขาโยนไปถ้าสมมติมีจิงโจ้กระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้แล้วก็เขาคิดว่าอ๋อนี่อาหารเย็นของเราโยน boomerang ไปถ้าโดนตัวนั้นมันแรงมากนะของเขา boomerang มันก็แข็งนะครับก็น็อกเลยว่าตายก็ได้ทันทีถ้าเราพลาดมันก็โอเคคือถ้าเขาโยนให้ถูกต้องมันยังไงมันก็จะกลับมาถึงมือของเราแล้ว operation boomerang ในชีวิตไฟวิญญาณคือเรามองที่เป้าว่าเราอยากได้สิ่งนั้นแต่บางที่เราพลาดแล้ว boomerang ถ้ามันกลับมาบางทีอาจจะโดนหัวของเราได้เท่ากับว่าเราพลาดแต่ก็กลายเป็นความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อที่เราได้เห็นที่นี่นะครับสำหรับผู้เชื่อนะครับเขาก็ปฏิเสธที่จะศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์หรือว่าปฏิเสธที่จะประโยคก็ได้นะครับนี่แหละที่ทำให้เราพยายามหาคำตอบที่อยู่นอกเส้นทางของพระเจ้าบางคนคิดว่าโอ้ยถ้าฉันมีเงินเยอะฉันก็มีความสุขก็แก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นแทนที่จะวางใจพระเจ้าคิดว่าเราแก้ปัญหาด้วยเงินอันนี้แบบง่ายๆนะครับตัวอย่างง่ายๆพอเราได้เงินเข้ามาเยอะๆหน่อยเราคิดว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้มาเงินนั้นก็กลายเป็นปัญหาก็ได้หลายคนก็พอเป็นเศรษฐีแล้วแต่กังวลตลอดโอ้ยเดี๋ยวจะทำยังไงที่จะซ่อนเงินไว้ไม่อยากจะให้รัฐบาลรู้ว่าเรามีเงินขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือว่าเดี๋ยวขโมยเข้ามาในบ้านของเราฝากไว้ในธนาคารเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวจะล้มเหลว เงินก็หมดหรือว่าซื้อทองซื้อทองจะเอาไว้ที่ไหนดีกังวลกังวลกังวลอย่างนี้บางทีนะคนที่มีความสุขมากที่สุดคือคนที่ไม่มีอะไรหรือว่ามีน้อยมีพอที่จะเลี้ยงชีวิตของตนเองวันต่อวันถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ฝากชีวิตเราไว้กับพระเจ้าเราก็ไม่ตายนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าบางคนคิดว่าถ้ามีลูกเยอะๆก็มีความสุขพอมีลูกเยอะๆมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับปวดหัวแน่ถ้าเราไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักวิธีการของพระเจ้าก็เป็น operation boomerang ความสุขที่เราคิดว่าอยู่ที่จุดนั้นมันก็กลับมาเราก็โดนหัวเรานะครับน็อกหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องตายเพราะบาปซึ่งนำสู่ความตายตามขั้นตอนการถอยหลังไฟวิญญาณอันนั้นเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับเพราะว่าพอเราเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ให้เรามีความสุขได้เดี๋ยวก็มันก็ถอยหลังไฟวิญญาณอีกตาม8ขั้นตอนนั้นนะครับยังไงนะครับถ้าเราศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็ประโยคนำมาใช้เราสามารถโตขึ้นไฟวิญญาณได้มาถึงจุดเป้าหมายนะพูดถึงเป้าหมายที่ชัดแจงนะครับเป้าหมายที่ชัดแจงก็อยู่ที่นี่นะครับคือเราควรหรือว่าควรนะเป็นคำสั่งจากพระเจ้าอยู่แล้วว่าเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องให้ลูกและโดยเฉพาะทูตสวรรค์ได้เห็นว่าเราจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็ตามแต่คนที่อาจจะโตขึ้นไฟวิญญาณได้เรียนพระคำของพระเจ้ามาถึงขนาดนี้นะครับที่บอกว่าการประยุกต์หลักคำสอนแก่ชีวิตและสถานการณ์ต่างๆแต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายอาจจะไม่ไหวก็มีความรู้เยอะในแผนการของพระเจ้าแต่ก็บวกกับความเย่อหยิ่งที่ยิ่งมากกว่าเดิมเย่อหยิ่งที่ว่าเรียนพระคำของพระเจ้าได้มาถึงขั้นที่ว่าพร้อมที่จะสู้กับพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายซาตานก็สร้างความเย่อหยิ่งที่เราเห็นอาจารย์เปาโลนะครับต้องได้รับนั่นกับพระเจ้าก็ปล่อยให้ทูตสวรรค์ฝ่ายชั่วของซาตานนั้นได้ลงมาทดสอบหรือว่าทดลองใจของอาจารย์เปาโลที่จะเรียกว่าน้ำในเนื้อหนังอาจารย์เปาโลตอนนั้นก็ยังไม่ถ่องใจพอก็ยังมีความเย่อหยิ่งของเขาพระเจ้าก็ต้องแบบตัดเรื่องนั้นออกไปเพราะอาจารย์เปาโลเขาก็มีความรู้เยอะมากที่เขาไปสวรรค์นะมีช่วงหนึ่งที่เขารับใช้พระเจ้าเยอะๆพระเจ้าใช้เขาซาตานก็ไม่ชอบซาตานก็นำคนฆ่าอาจารย์เปาโลนั้นถึงขนาดว่าจิตใจของอาจารย์เปาโลก็ขึ้นสวรรค์ได้เห็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งมากมายถ้าเป็นคนทั่วไปนะกลับมาก็ต้องเล่าให้เพื่อนฟังโอ้โหอยากรู้ไหมว่าฉันเจออะไรบ้างเล่าเรื่องให้ฟังมันก็อวดว่าโอ้ยฉันพิเศษนะพระเจ้าให้เราขึ้นห้องบัลลังก์ของพระเจ้าก็ต้องมีที่จะเรียกว่า momentum testing แล้วก็การทดสอบในการที่จะป้องกันความเย่อหยิ่งนะครับเป็นหนึ่งขั้นตอนถ้าดูหนังสือเล่มนั้นนะครับการทนทุกข์ของคริสเตียนก็จะพูดถึงขั้นตอนในการที่เราต้องรับการทดสอบการทดลองใจมากกว่าแต่ผ่านการทดลองใจผ่านการทนทุกข์เราต้องถ่อมตัวลงถ่อมตัวที่ว่าไม่ใช่เราที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ต้องพึ่งพระเจ้าจริงๆอาจารย์เปาโลก็ขอพระเจ้าช่วยทั้ง3รอบนั้นนะครับขอการทดลองใจออกไปจากเราไม่ไหวแล้วนั่นเป็นความคิดของมนุษย์ฉันไม่ไหวแล้วแต่พระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเราสามารถทนได้เพียงแต่ว่าต้องประยุกต์หลักคำสอนประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้แล้วจากนั้นก็จะชนะเรื่องนั้นได้ไม่ใช่ด้วยแรงหรือว่ากำลังของมนุษย์แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่แหละในช่วงขั้นสุดท้ายของผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณก็คงจะมุนอยู่นะวนเวียนอยู่ในขั้นนี้นะครับรับการทดสอบแต่ก็ยังไม่ถ่องใจพอก็กลับมาที่นี่ยังไม่พร้อมที่จะออกมาทางนี้ที่จะชนะในไฟบวกนี้ที่จะได้ชนะการทดสอบซึ่งจะ ให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดเมื่อวานก็ดู1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง14นะครับที่พูดถึงเมื่อเราถึงสวรรค์แล้วนะครับที่เป็นการประเมินผลพลังการประเมินผลของผู้เชื่อภาษากรีกใช้คำว่าเบมาโทรนครับเบมาคือมันกับว่ามีผู้ประเมินผลบางทีทหารของโรมนะครับหลังจากที่ได้กลับมาจากการทำสงครามแล้วอาจจะมีแม่ทัพหรือว่าหัวหน้าของหน่วยรบเขาได้แนะนำโอ้ดูคนนี้คุณบูเซฟอลัสเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากฆ่าคนสักกี่คนอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยมากต่อสู้ทั้งวันสุดท้ายก็ทำให้เราได้รับการชัยชนะแล้วที่การประเมินผลที่เบมาโทรนภาษากรีกนะครับเดี๋ยวเขียนที่นี่นะครับอันนี้รู้สึกคำนี้ก็อยู่ในสองคนบทที่5ข้อ10ลองดูนะครับพูดถึงการที่เราทุกคนก็ต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ไม่ใช่บัลลังก์สีขาวนะครับนี่แหละเบมาโทรนนะครับได้รับ evaluation คือผู้ที่ตัดสินในกรณีใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ก็จะได้บอกว่าเจ้าทำได้ดีมากเจ้าสมควรที่ได้รับรางวัลอันนี้เรื่องที่เราได้เห็นใน1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง14ที่เราดูเมื่อวานครับเกี่ยวกับว่าก็ต้องมีการก่อไฟแล้วก็ด้วยไฟนั้นก็จะปรากฏให้เห็นว่าผลงานของเราการดำเนินชีวิตคริสเตียนการรับใช้พระเจ้านั้นเกิดผลเป็นเงินเพชรพลอยหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม้เป็นหญ้าแห้งหรือเป็นฟางถ้าเป็นไม้หญ้าแห้งว่าฟางนั้นแสดงว่าเป็นผลที่มันกับไม่รับที่ผู้ประเมินผลเกิดพระเยซูคริสต์ไม่สามารถรับได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันเป็นแค่แบบแกลบหรือว่าอะไรแบบนี้ที่ถูกเผาไปไม่มีคุณค่าเพราะมันเป็นงานของมนุษย์งานของพระเจ้านั้นนะครับที่นับว่าเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรพลอยนั้นก็ต้องเป็นงานของพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าทรงทำงานผ่านเราโดยที่ว่าเราใช้ฤทธิ์เดชจากพระคำนะอย่าลืมนะครับในฮีบรูบทที่4ข้อ12ที่บอกว่าพระคำนั้นทรงพลานุภาพอยู่เสมอแล้วก็ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเคยดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อ19นะครับพูดถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในประมาณ4รูปแบบนะครับภาษากรีกก็จะมี4คำที่เราได้ดูนะครับพูดถึงฤทธิ์เดชเดียวที่พระเจ้าทรงใช้ในการที่จะชุบพระเยซูคริสต์ขึ้นมาจากความตายฤทธิ์เดชที่เราได้รับนะครับอีกข้อนึงนะครับที่อยากจะดูในการที่จะทำเรื่องนี้จบลงหน่อยนะครับยากอบบทที่1ข้อ12เรากำลังจะเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณเป็นคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับแล้วก็ยากอบบทที่1ข้อ12ก็ถือว่าเป็นการสรุปให้เราได้เห็นภาพข้อนี้ผมก็สอนบ่อยแล้วอาจจะจำได้แล้วเนาะก็พูดถึงผู้เชื่อที่สามารถมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของเขานะครับดูที่นี่นะครับยากอบบทที่1ข้อ12เริ่มต้นกับภาษากรีกครับคำว่ามาคาริออสนะครับที่เขาจะแปลว่าความสุขหรือว่าเป็นพระพรก็ได้เพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันต้องมาจากพระเจ้านั่นก็เรียกว่าพระพรเนาะมีความสุขในหลายรูปแบบถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าเราจะถูกหลอกเนาะภาษากรีกนะครับใช้คำว่าความสุขก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นความสุขจากพระเจ้าเท่านั้นความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองหรือว่าการทดสอบก็ได้นะครับภาษากรีกคำว่าไพรัสมอสแปลว่าการทดลองการทดลองใจนั้นก็ต้องมาจากไฟชั่วคือจากซาตานหรือว่าจากธรรมชาติบาปการล่อลวงอะไรแบบนี้พระเจ้าไม่เคยล่อลวงใครให้ทำบาปพระเจ้าไม่เคยทดลองใจให้ทำบาปนี่เป็นงานของซาตานทั้งหากแต่บางทีพระเจ้าก็ทดสอบคนอย่างที่พระเจ้าทรงทดสอบชนชาติอิสราเอลตอนออกมาจากอียิปต์แค่เชื่อวางใจในพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเขาทำบาปต้องการให้เขาประยุกต์พระสัญญาของพระเจ้าต่างหาก หรือตอนที่อับราฮัมถวายบุตรของเขาให้กับพระเจ้าตอนภูเขาโมเรียพระเจ้าไม่ต้องการให้อับราฮัมทำบาปแค่ต้องการให้เชื่อฟังพระเจ้าบางคนอาจจะเถียงกับเรื่องนั้นที่ว่าโอ๊ยพระเจ้าอยากจะให้อับราฮัมฆ่าลูกของเขาก็เป็นฆาตกรรมไม่ใช่ไม่ใช่บาปเหรอแต่มันไม่ใช่ฆาตกรรมถ้าอิสอัคจะเป็นขึ้นมาจากความตายในเรื่องของอับราฮัมนั้นนะครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อิสอัคเป็นขึ้นจากความตายเพราะเห็นแก่การเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์คืออับราฮัมเชื่อในพระคำของพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมที่พระเจ้าเคยสอนว่าในอนาคตถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เสด็จมาบนโลกนี้แต่อับราฮัมก็ฟังเรื่องนี้อับราฮัมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะให้อิสอัคเป็นขึ้นจากความตายเพราะรู้เชื่อแก่ใจว่าอนาคตพระเจ้าก็ต้องทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดนั้นต้องเป็นขึ้นจากความตายที่พระคัมภีร์รับรองในพระธรรมฮีบรูบทที่11ประมาณข้อที่17 18ที่พูดถึงอับราฮัมเห็นแก่แผนการของพระเจ้าถึงได้ทำเห็นแก่พระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นความเชื่อของเราอับราฮัมมีความเชื่อเพราะว่าได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็จะประยุกต์นำมาใช้โดยที่นะลงมือทำฆ่าลูกชายโดยเห็นแก่พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อิสอัคเป็นขึ้นจากความตายนี่เป็นการทดสอบจากพระเจ้าพระเจ้าก็ให้คำสัญญาเมื่อพระเจ้าให้คำสัญญาแล้วพระเจ้าก็จะลองดูว่าคุณเชื่อในพระสัญญาของเราไหมคุณเชื่อว่าถึงแม้ว่าอาจจะตกงานถึงแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากขนาดไหนคุณจะรอดไหมที่บางคนก็ต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวก็ต้องรวบรวมเงินทั้งหมดเท่าที่มีต้องส่งลูกให้เรียนมหาลัยใช่ลูกไม่อยากจะเป็นหมอแต่ถ้าลูกเป็นหมอเราสบายมากอาจจะคิดแบบนี้ไม่อยากจะฟังลูกแต่ว่าลูกต้องเรียนเป็นหมอเห็นแก่เงินไม่เห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าอาจจะคิดในใจว่าเราประทานของประทานให้กับลูกชายของคุณหรือว่าลูกสาวของคุณว่าในด้านนี้ด้านนั้นไม่ใช่เป็นหมอคนนี้อาจจะเก่งเรื่องอาหารเราอยากจะให้เขาเป็นเชฟเราก็ให้ของขวัญแบบนี้อาจจะเรียกของขวัญเป็นของประทานเป็น talent คนไทยก็ชอบเรียกพรสวรรค์แต่พ่อแม่อาจจะมองว่าโอ๊ยเป็นเชฟไม่ได้ลูกอาจจะบอกอยากเป็นเชฟลูกเก่งมากเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเชฟเป็นแม่ครัวโอ้เดือนละหมื่นกว่าเองลูกเป็นหมอดีกว่าแล้วก็ลูกเอาใจพ่อแม่ใช่ไหมสุดท้ายไม่มีความสุขเพราะไม่เชื่อในแผนการของพระเจ้าก็เป็นการทดสอบมีแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราทุกวันทุกวันการทดสอบเล็กน้อยในระบบโลกของซาตานซาตานต้องการให้เรากลัวดูข่าวทุกวันทุกวันนะครับดูแบบหน้าที่ของนักข่าวคือทำให้เรากลัวคนที่ทำหน้าที่ต่างๆในกรมหรือว่าในแต่ละแผนกในรัฐบาลให้เรากลัวใช่บางทีก็เจ้าหน้าที่ดีๆก็อยากจะช่วยเราแต่ในระบบโลกของซาตานก็อยากให้เรากลัวเพื่อว่าเราจะได้พึ่งพาคนอื่นพึ่งพารัฐบาลไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าก็เป็นการทดสอบความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองจำได้ไหมครับคำว่าสู้ทนสอนหลายรอบแล้วภาษากรีกวรรณคำเป็นคำว่าฮูโปโมเน่นะครับที่พูดถึงคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันแต่ก็ยังมีความสุขได้ฮูโปโมเน่เป็นคำนามที่นี่ก็เป็นคำกริยาฮูโปเมโน่ endure ก็เป็นคำกริยานะครับสู้ทนถ้าเป็นความสู้ทนก็ฮูโปโมเน่นะครับเหมือนกันว่าเราได้รับการทดสอบจากพระเจ้าถ้าเราจะสู้ทนด้วยใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของพระเจ้าเราบอกว่าฉันไม่ต้องเครียดให้พระเจ้าเครียดแทนเราไม่ใช่พระเจ้าไม่มีวันเครียดนะครับแต่ก็เราก็ต้องคิดประมาณแบบนี้ทำไมเราต้องเครียดก็ยกให้พระเจ้าให้พระเจ้าจัดการใช่เราต้องทำตามหน้าที่ของเรา แต่ในเมื่อมาถึงสถานการณ์ที่ว่าฉันทำไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องพันดิ้นรนสู้ทางนี้ทางนั้นและด้วยวิธีการของมนุษย์อย่างวันนี้ก็เจอเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านมาขอช่วยเรื่องการทำเอกสารที่ต้องทำวีซ่าเป็นฝรั่งสองคนผู้หญิงได้แต่บนเครียดการที่เราต้องจัดการกับตม.ในประเทศไทยมันก็จริงๆแล้วนะเห็นเจ้าหน้าที่เขาก็อยากจะทำงานดีๆอยู่แล้วเขาไม่ต้องการเครียดเขาไม่อยากจะเครียดโดยส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะให้คนที่เข้ามาใช้บริการเครียดด้วยแต่บางทีสถานการณ์หรือว่ากฎที่เขาตั้งไว้ก็ทำให้คนเครียดทั้งคนที่ใช้บริการพวกฝรั่งที่เข้าไปแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะกฎมันเยอะมันง่ายมากที่พวกนักการเมืองก็วางกฎไว้โดยที่ไม่ได้คิดถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริการหรือว่าคนที่อยากจะเข้าประเทศอยากจะอยู่ในประเทศนั้นผู้หญิงก็เลยเครียดสามีก็เครียดแต่ในที่สุดเนาะคือเขาสามารถทำได้ทำตามกฎเดี๋ยวก็ต้องไปทางสำนักงานนี้เดี๋ยวก็ต้องทำเอกสารอันนี้อันนั้นก็แค่ทำตามสเต็ปในที่สุดยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วแต่ในเมื่อต้องทำตามสเต็ปอยู่แล้วก็ทำไปด้วยความสงบใจถ้ามาถึงสเต็ปที่ทำไม่ได้จริงๆถ้าเป็นคริสเตียนแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าจะพระเจ้าให้คำตอบสมมติในเรื่องการที่เราไม่ได้รับวีซ่าจริงๆซึ่งผมก็อยู่เมืองไทย30ปีเนาะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าโอ๊ยปีนี้อาจจะไม่ได้วีซ่าเพราะไม่ได้ทำตามสเต็ปของเขาแต่ก็อยู่ได้และไม่เคยเห็นฝรั่งที่ไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้ถ้าไม่ได้ทำตามขั้นตอนนั่นบางทีอ่านในข่าวว่าคนนี้ก็กลายเป็นอาเซียก่อนเนาะก็ถูกไล่ออกจากประเทศแต่ปกติแล้วมันต้องมีอะไรที่ให้เราอยู่ได้เหมือนคนที่ตกงานคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้แต่คนที่ไม่เชื่อไม่เห็นตายนะที่เขาบอกว่าโอ้ยวิกฤตโควิดนะคนตกงานเยอะมากที่วันก่อนก็ยังต่อเนื่องนะครับเรื่องที่น้ำมันรั่วที่แถวระยองเห็นการสัมภาษณ์กับคนที่เป็นแม่ค้าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมหรือร้านอาหารบอกว่าในช่วงโควิดมันแย่อยู่แล้วต้องเจอแบบนี้อีกแต่พวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อัศจรรย์นะ ไม่มีใครตายก็ต้องถือว่าเป็นการทดสอบของเขาคนที่มีเชื่อในพระเจ้าถ้าแบบสงสารตัวเองมากก็อาจจะได้ถามตัวเองว่าเราอยู่เพื่ออะไรชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรทำไมเราต้องลำบากแบบนี้เป็นจุดที่เขาอาจจะแสวงหาพระเจ้าก็ได้แต่สำหรับผู้เชื่อนะครับการทดสอบมันก็เป็นโอกาสที่เราได้พิสูจน์ว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นมีจริงที่พระเจ้าบอกว่าเราจะดูแลเจ้าจริงหรือเปล่าเราจะไม่รู้จนกว่าเราเข้าถึงการทดสอบแบบนั้นและในการทดสอบแบบนั้นถ้าเราเชื่อจริงๆเราก็ไม่เครียดเราก็มีความสุขมาคาริออสเราได้รับพระพรมาคาริออสพูดถึงความสุขที่เราได้มีในเมื่อเราได้รับมงกุฎแห่งชีวิตแต่ก่อนที่จะมีความสุขนั้นที่เราได้เห็นโอ้เราได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนั้นเราก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วถึงจะได้ผ่านการทดสอบคือเราพิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นทำงานจริงหรือว่าได้เกิดผลเพราะว่าเราสู้ทนได้เรามีความสุขเรามีฮูโปเมโนในจิตใจของเราแต่ถ้าเป็นคำนามก็ฮูโปโมเน่เรามีฮูโปโมเน่คือมีความอดทนเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ประทานการแก้ปัญหาให้เราเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วทนได้โดยที่ว่าไม่เครียดมี RMA Relaxed Mental Attitude ถึงแม้ว่าจะต้องสู้ขนาดไหนคนอื่นก็เครียดไปหมดบางคนก็ฆ่าตัวตายเครียดขนาดว่าฆ่าตัวตายก็มีเยอะแต่ถ้าเป็นผู้เชื่อที่เชื่อพระเจ้ายังไงสถานการณ์ก็เป็นยังไงไม่ได้มองที่สถานการณ์ก็มองที่พระเจ้ามองที่พระคำของพระเจ้าทนได้แล้วยังมีความสุข ขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาอันนี้ก็คำสัญญาอีกอย่างหนึ่งส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ต้องรักพระเจ้านะอันนี้เป็นเงื่อนไขแต่พระเจ้าสัญญาว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็จะได้มงกุฎแห่งชีวิตพระเจ้ากำลังจะพิสูจน์ด้วยว่าเรารักพระเจ้าไหมตามที่พระเยซูได้บอกกับสาวกในยอห์นบทที่14ข้อ15ถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็จะเชื่อฟังเราในเมื่อพระเจ้าบอกว่าไว้วางใจในคำสัญญาของเราถึงแม้ว่าเจ้าจะต้องตายแต่เราอยู่กับเจ้าบางคนต้องเสียชีวิตเพราะความเชื่อของเขาถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตแต่ก็เป็นแค่ชีวิตทางร่างกายเขาก็จะได้มงกุฎแห่งชีวิตเพราะเขาได้พิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นส่งพลานุภาพอยู่เสมอส่งมีชีวิตฮีบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าส่งมีชีวิตอยู่พระคำของพระเจ้าไม่ตายถ้าเราคิดว่ามันไม่เกิดผลก็เท่ากับว่าพระคำของพระเจ้าก็ตายอย่างพวกชนชาติอิสราเอลที่ต้องออกมาจากอียิปต์นะครับทั้งที่พระเจ้าส่งสัญญาว่าพวกเจ้าจะนมัสการเราที่ภูเขาโมเรียสุดท้ายก็ต้องไปที่แผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเจ้าคือแผ่นดินแคนาอานนั้นแต่พอมีการทดสอบพวกฟาโรห์กองทัพของฟาโรห์มาก็โวยวายโวยวายเราจะตายเราจะตายไม่เชื่อพระเจ้ามินประมาทพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกพวกเขาว่าเจ้าจะมานมัสการเราที่ภูเขานั้นหรือว่าที่จะเข้าถึงดินแดนแคนาอันนั้นมันตายในชีวิตของเขาพระคำของพระเจ้าตายมันไม่มีผลและในเมื่อพระคำของพระเจ้าตายในจิตใจของเขาเท่ากับว่าเขาตายไฟวิญญาณเพียงแต่ว่าเป็นชั่วคราวเนาะตายชั่วคราวหมายถึงว่าถ้าเขาสารภาพบาปสุดท้ายก็กลับมามีชีวิตไฟวิญญาณกับพระเจ้าอันนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการตายไฟวิญญาณจริงๆแล้วมันก็มีหลายรูปแบบนะครับการตายไฟวิญญาณบางทีก็หมายถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามันกับตายตั้งแต่เราเกิดมาเราอยู่ในอาดัมแต่สำหรับผู้เชื่อนะครับถ้าผมบอกว่าผู้เชื่อที่ตายไฟวิญญาณนั่นหมายความว่าตายโดยที่ในชีวิตของเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณสารภาพบาปทำบาปโดยที่ยังไม่ได้สารภาพบาปอันนี้ก็ตายแต่ถ้าเราสารภาพบาปเรากลับมาได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเพราะถ้าเราไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณถ้าเรายังตกอยู่ในบาปของเรามันกับชีวิตไฟวิญญาณของเรามันก็อยู่แค่นั้นมันก็ตายจริงๆนะครับเรามีชีวิตทางฝ่ายร่างกายสามารถร้องฮาเลลูยาก็ได้แต่มันแค่คำร้องออกไปจากปากของเราคือพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าจะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณก็ต้องมีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณและเราก็ต้องเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ในความคิดของเราอันนี้ยากอบบทที่1ข้อ12เดี๋ยวกลับมาดูที่ภาพนี้นะครับเพราะว่าข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะของการโตขึ้นไฟวิญญาณนั้นนี่คือเป้าหมายของเรานะครับที่พูดตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อวานนะครับที่เราเกิดมาในโลกนี้ในฐานะเป็นคนที่มีเชื่ออันนี้ก็ตายไฟวิญญาณพอเราได้สำนึกว่ามีพระเจ้าจริงพระเจ้าก็นำเขาประเสริฐถึงเราถ้าเราเชื่อเขาประเสริฐนั้นเราก็มีชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นชีวิตในเฟส2คือเริ่มต้นในการที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นลูกของพระเจ้าได้รับ40สิ่งที่ก็ณเวลานั้นณเวลาที่เราตัดสินใจตนแรกว่าฉันเชื่อพระเยซูแล้วจากนั้นก็เป็นขบวนการแต่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะถึงแม้ว่าผู้เชื่อใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรแต่ในเมื่อเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าในที่สุดทางเสียพิบาลผู้สอนก็ต้องสอนว่านี่คือเป้าหมายของคนแล้วผ่านการเติบโตขึ้นพลาดบ้างโตบ้าง ในที่สุดนะครับก็มาถึงจุดนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราต้องพัฒนาความรักที่เราได้เห็นจากยาโคบบทที่1ข้อ12ต้องผ่านการทดสอบต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องต้องถ่อมตัวลองอะไรงั้นก็มีหลายอย่างนั่นที่จะบอกว่าเป็น priority ในชีวิตของเรา priority นั้นคือเรียงลำดับความสำคัญปกติแล้ว priority number 1เนาะก็จะมีแบบมันต้องแบบอันนี้ที่1แต่ในเมื่อเรามองว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรก็มีมากกว่า1เนาะมันอาจจะมีแบบ5 6อย่างที่เราสามารถบอกได้ว่าเราต้องการทำแบบนี้อย่างที่ว่า1ก็ต้องรักพระเจ้าก็เป็น priority number 1เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้ามีต่อเรา2คือต้องเป็นพยานในคดีอุทธรณ์ระวังพระเจ้ากับซาตานแต่ก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่สำคัญต้องรักเพื่อนบ้างอะไรอีกต้องพัฒนาความคิดต้องคิดเหมือนพระเจ้าต้องปักใจไว้กับพระคิดก็เป็น priority ถ้าเราพลาดจุดใดจุดหนึ่งนะครับประการใดก็ยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายของพระเจ้าไม่ทราบว่ามีคำถามเกี่ยวกับแผ่นภาพอันนี้ไหมครับเดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จแล้ววันนี้หรือว่าจะในช่วงเบรกก็จะโพสต์เข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะเนี่ยที่เราต้องเข้าใจนะครับตลอดตั้งแต่แรกถ้าเราจะเริ่มต้นในชีวิตของพระเจ้าก็ต้องมี V บวก V ย่อมาจาก volition คือความคิดเสรีในการตัดสินใจแค่เราคิดในใจว่าฉันอยากจะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าถ้ามีความคิดแบบนี้ในที่สุดยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วบางวันก็อาจจะคิดว่าฉันอยากจะทำตามใจของเราซึ่งมันตรงข้ามเราทุกคนก็ต้องมีแบบนั้นบ้างฉันอยากทำในสิ่งที่ฉันอยากทำรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำแบบนี้แต่เหนื่อยแล้วจริงๆแล้วท่านเหนื่อยแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ทำด้วยแรงของพระเจ้าเราพยายามทำด้วยแรงของมนุษย์แต่นี่แหละที่เราต้องถ่อมใจในการเป็นผู้เชื่อใหม่ธรรมชาติบาปความคิดดังเดิมที่มาจากระบบโลกของซาตานมันก็แรงแต่เราก็ต้องปรับนิสัยเนาะทีละนิดทีละน้อยที่เราต้องทนทุกข์เยอะมากจนถึงเราสามารถโตได้โอเคตอนนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็หยุด5นาทีกลับมาก็จะเริ่มต้นวิชาใหม่นั้นคือสงครามไฟวิญญาณครับ